Gepliyer Adatlık Radyosu. Gerçeğiniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 1. dekabrı heptenin seyşenbe günü Habarlar gündeligimizde Praga'daki stüdyodan men Gözel Alpbaryaryn. Şuünkü programamızda Parijde klimatın üytkemegi boyunça geçirilen summit jemlenen dünya liderleri fırsatın ayratyn ähmiýeti edigini nyktadylar.
Our understanding of the ways human beings disrupt the climate.
Demirgazyk Owanstanyň Balyk we Faryab vilayetlerini baglaşdyrýan esasy gara ýol söwüşçüleriniň gözegçiliginde bolup, ýolukçularyň saklanmagy talanmagy bilen bagly wakalaryň ýüze çykýanlygyny resmiler aýdýarlar.
Amnak wujud nazary. Mardum hamysa çürmüşe, hamysa çapawula, hamysa mardum badarbazary wujudçylary.
Türkmenistanyň prezidentiniň Umary şäherinde köpçülükleýin berja edilen aýdymynyň Guinness kitabyna girenligini Türkmen televizyonu habar berdi.
Ýagny Türksoy tarapyndan 2015-nji ýylda türki dilli dünýäniň medeni paýtagty diýilip adlandyrylan Mary şäherinde gurulan konsert çäresinde ýanglandy.
Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Франциянын президенти Франсуа Холланд 30 ноябрда Парижде климат боюнча саммит ачып, 150 дүйнө лидерин климат боюнча Берг ылалашыга чакырды.
C'est au nom de la justice climatique que je m'exprime.
Холланд халкара дуушунун эхмиетинин шейли улы болмандыгын айтты. Бирлешин Милеттер Курамасынын баш секретари Бан Ки Мун Хованын глобал дережеде майламагынын депкинини сактамак максатына жетмек үчүн хас тез аракет этмелдигин белгиледи. Бирлешин Милеттер Курамасы konferensiýasynda howanyň maýlamagyna sebäp bolýanlygy aýdylýan bu gazlarynyň ýaýramagyny çäklendirmek boýunça 196 ýurdun arasynda ulalaşygy gelinmegi maksat edinýär. Konferensiýa 30 noýabr we 11 dekabr aralygynda Berg howpsuzlyk çäreleriniň berja edilmeginde geçirilýär. Iň meşhur sowet we rus kinorejissýorlarynyň biri Eldar Rezanow 88 ýaşynda ýürek we öýkün nähoşlygyndan ýogaldy. TASS agentligi Rezanowyň garandaşlaryna salgylanyp onun 30 noyabrda Irden Moskwanyň keselxanasynda aradan çykanlygyny habar berdi. Rezanowyň tragiki komediýalary Sowet Soýuzyndaky gündöki durmuşyndaky nogsanlyklary Sowet bürokratiýasyny ýaňsylýardy, emma onuň ýeňil satirasy kommunistik cenzuradan sypmagy mümkinçilik berýärdi. Rezanowyň Karnaval gejesi, Garaj ýaly filmleri köpçülige ýakyndan tanyşdyr. Türkiýanyň söwüş uçarlarynyň oka tutmagynda urulyp ýere gaçan Orsiýa uçarynyň geçen hepdede öldürilen pilotynyň jesedi Orsiýa-da iberildi. Ankara-dan gowşan maglumatlara görä pilotynyň jesedi 29 noýabrda Siýriýadan Ankara we 30 noýabrda Ankara-dan Orsiýa-da eltilipdir. Türkiýe 24 noýabrda Siýriýadan Türkiýanyň giňişligine gysga wagtlyk giren Orsiýa uçaryny bir näçe duýduruşdan soň atyp ýere gaçyranlygyny aýdýar. Uçary paraşutly terkeden pilotlar Siýriýalyk gozgalan Çılar tarafından oka tutulup oların biri Alek Peşkov öldürüldü. Türkiye'nin hareketi Moskva tarafından bir reaksiya iyi oldu ve iki yurdun katnaşıklarında dartkınlılık dörüttü. Orsiyadın prezidenti Vladimir Putin 28 noyabr deden çıkışında bu yağdayı arkadan pıça vurmak hükmünde hesetlendirdi ve Türkiye'ye karşı iktisadi sanksiyaları ilan etti. Orsiyad öz uçarının Siriya'nın giyinişliğinden çıkmanlığına ediyar. Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev Türkiýany we Orsiýady Türkiýanyň Siýriýa bilen serhediniň golaýynda Orsiýa uçarynyň urulyp ýere gaçyrylmagyny derňeme üçin iki taraply komissiýany döretmäge çağırdy. Prezidentiň administrasiýasynyň aýtmagyna görä Nazarbayev Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen 30 noýabrda Irden geçirilen telefon gepleşiginde Ankaranyň Orsiýa bilen gatnaşyklarynyň ýaramazlaşmagyna aladylanma bildiripdir we Erdoğana Türkiýanyň we Orsiýadan ekisiniň de gatnaşyklary saklamak üçin jogapkärçilikli çemeleşigi görkezmeldigini aýdypdyr. Birleşen Ştatlar 30 sentýabrda Amerikan raýatlaryna duýduruş edip 48 sagatyň dowamında kabulda hüjüm howpunyň saklanjagyny ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň kabuldaky elçihanasy howpun göwüşlenen döwründe has hüşgär bolmagy çağıryar. Elçihana howpsuzlyk duýduruşlaryny wagtly-wagtly edýär. Soňky duýduruş Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň ötkemegi boýunça Parijde geçirilýän sammitiniň çäginde Owanstanyň we Pakistanyň planlaşdyrylýan duşuna gabat gelýär. Aşraf Ganiň ve Nawaz Sharif'in arasında duruşun geçirilen yağdayında bu Islamabad'ın aracılığında Taliban bilen parahatçılı uğrundaki gepleşikleri dikkatmekliğe tarap mühüm edim bolup bilir. Tajikistan iki qırğız rayatını Qırğızstanı iberdi. Olar İslam devleti toparının hatarında Siriyada ve Irakta söveşme üçin adamları haqqına tutmaq bilen bağlı ayıplamalar esasında sud edilerler. Qırğızstanın baş prokuraturası Jahongir Kurmishevin ve Qanibek Maymanovın Qırğızstanın kanun qoruyucularına tavşırlandığını 30 noyabrda tasdiqladı. Qırğızstanın bu iki rayatı Tajikistanın Demirqazıq Sukt regionunda sentyabr ayında tossaq edilip de olar 4 Tajik dinanın öz çağıları bilen birlikte İslam devleti toparına koşulmağı ınlandırmakta oların Kırgızistan'ın hem Türkiye'nin üstünden Siriya aşmağını kurnamakta ayıplan yarlar hormatlı radyo dinleyiciler siz tiyadelikleri dinlediniz.